Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar je tokrat pripravil dr. Aleš Maver.
Hillary kot Zoran, le rezultat je bil drugačen. Najprej naj povem, da mi še na misel ne pride, da bi kateremu koli volilnemu rezultatu pripisoval božanske atribute in Boga upletal v nekaj, kar je brez ostanka stvar ljudi. Že zdaj obljubim, da tega ne bom naredil ni takrat, ko in če bo prišlo do temeljite zamenjave oblasti v Sloveniji. Tudi po potresnem 8. novembru mi sočasno ne prihaja na misel ločitev od dolgoletnega prepričanja, da je tip politika, kot je Donald Trump, false friend, lažni prijatelj resnične na krščanskem izročilu utemeljene konzervativnosti. Nič manj seveda false friends niso Norbert Hofer, Marine Le Pen, Frauke Petri in tudi Viktor Orban. Seveda je tak false friend še bistveno bolj od drugih Vladimir Putin. Kajti kljub drugačnemu videzu je izhodišče vseh teh fantov in deklet s Trumpom ured, v pogledih, ki so do krščanstva brezbrižni, v Putinovem in še kakšnem primeru pa celo izrazito sovražni do vsakega religioznega čustvovanja. Zato me zares utruja in me spravlja skoraj v obup vse to iskreno veseljačenje dobrih kristjanov nad njihovimi epskimi podvigi. A če tudi nisem samo prepričan, da Trump nima ničesar skupnega s pravo konzervativnostjo, temveč se še vedno povsem pridružuje mnenju Urija Avnerija, da je tveganje nastalo z njegovo izvolitvijo enostavno preveliko, se po drugi strani ne morem načuditi neverjetni aroganci demokratske stranke in njene predsedniške kandidatke, ki ji pripisujem poglavitno zaslugo za Trumpov nesluteni uspeh. Da so si demokrati pustili usiliti kandidaturo ene najbolj obrabljenih političark. In to v času, ko je vse upilo po spremembah, je svojevrsten paradoks. Samo dolge mesece trajajoče ukvarjanje z neumnostjo republikancev, ker so dovolili nominacijo političnega analfabeta, je preprečilo spraševanje o tem, kako je mogoče, da je mlademu karizmatičnemu kandidatu iz vrst vidne manjšine lahko sledila oseba, ki jo je isti človek pred 8 leti že porazil, kljub vsaj z početka podobno naoljenemu odporu strankajske mašinerije. Njen edini adut, na katerega je na koncu patetično zaigrala celo v govoru, s katerim je priznala poraz, je bil njen spol. A ta, ob vsej njeni iztrošenosti, pač ni zmogel prevesiti tehnice. Zdi se, da bo moral biti prvi nauk volilne katastrofe Hillary Clinton podoben tistemu po Nixonovi zmagi in bojevitih primarnih volitvah leta 1968, med katerimi je vodilni kandidat demokratov celo izgubil življenje. Odpovedati se bo treba prevelikemu vplivu superdelegatov. Enodušna podpora tako rekoč vseh demokratskih funkcionarjev, od zadnjega poslanca do najvplivnejšega senatorja, je namreč nekdanjo državno sekretarko že v začetku opremila z ogromno prednostjo. Res pa je, da v sistemu s tako veliko težo funkcionarjev niti Trump verjetno ne bi bil republikanski kandidat. Seveda je razumljivo, zakaj je Clintonova tako zagrizeno ustrajala pri kandidaturi. Ni šlo samo za izpolnitev sanj politične karieristke, šlo je tudi za to, da je bil Trump praktično edini republikanec, ki bi ga Clintonova lahko porazila. In obratno, Clintonova je bila verjetno edina demokratka, ki bi jo lahko premagal Trump. Prepričani smo bili, da se bo zgodilo prvo, se je pa drugo. Pogrom nad poklicnimi raziskovalci javnega mnenja je zaradi tega upravičen. Vendar jim je sočasno treba priznati, da so vsaj dve stvari vse skozi pravilno zaznavali. Prvič, Bernard Sanders bi imel na splošnih volitvah veliko več možnosti od Clintonove. Drugič, strahotna nepriljubljenost nekdanje državne sekretarke je bila vse skozi implicitno navzoča v tem, ni takrat, ko so vsi najbolj vili roke nad Trumpom in se spraševali, kako bi še lahko izginil z volilnega lističa, da si republikanci ne bi nakopali preveč sramote, ni uspela zares pobegniti na varno razdaljo. In prav v njeni nepriljubljenosti je bržkone razlog, da je Trumpu uspelo. V navidezno betonsko-demokratsko koalicijo iz premožnih, izobraženih volivcev, manjšin in belega delavskega razreda je zvrtal luknjo ter se prerinil v zadnjo skupino. Za ni nobena skrivnost, da je, kakor je to že čudno, slednja v obstoječi ponudbi in oprekaljeni politični veteranki prav v njem prepoznala glasnika želenih sprememb. S tem v zvezi je tudi neverjeten bogatašev uspeh med katoliškimi volivci. Če drži podatek, da je Trumpa volilo 52% teh volivcev, Clintonovo pa le 45%, gre za enega najvišjih odstotkov za republikanca med katoličani v zgodovini. V ključnih državah, kot sta bila Ohio ali Michigan, je razlika v tej verski skupini narasla na 20 točk. Naj še enkrat povem, če tudi ni potrebno. S kandidatom Sandersom luknje v demokratskem zidu ne bi moglo biti. In tu smo pri osupljivi podobnosti med Združenimi državami Amerike in Slovenijo. Sploh v zadnjih dneh je marsikdo začel igrati na karto, češ Hillary je res grozna, ne prinaša nečesar novega in sodi bolj v politični pokoj, a vseeno glasujte za njo, ker je za njo vsa smetana in ker zagotavlja status quo. Če izgubi, bo preprosto kaos, kar se lahko sicer zgodi. Podobno nesramno je vsa slovenska politična, gospodarska in v dobršni meri celo kulturna elita leta 2011 slovenskemu volilnemu telesu potaknila kukavičje jajce v podobi ljubljanskega župana. Tudi takratna mantra je bila, res je, zavozili smo, res je, naš kandidat ima nad glavo vse polno hipotek. Liberalec pa je samo zato, ker mi, ki sami ne vemo, ali je v besedi liberalec črka J ali je ni, pravimo, da je. Toda kljub temu glasujte zanj, da ohrani status quo, saj bo z Janšo izbruhnil kaos. A tista skupina volivcev, ki jo je slavno vladanje na povojnem humusu vzgojenih elit najbolj odrinilo na rob, je tem istim elitam v Sloveniji verjela, v ZDA pa svojim, ki so ji ponujali Hillary Clinton, ni. Lahko, da bo zaradi tega bolela glava v svet. Toda aroganca vsaj ni bila nagrajena kot pri nas. In v tem je nekaj, sicer bolj slabe, utehe. Komentar sem pripravil Aleš Maver.
Časnik.si, spletni magazin z miro.